جيب ليار غروغن ايران اسلام جمهور لغنون ثيفي قلستان مركزي
Gordon nurun çaydı günnorun güneşi hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanıştaldı hem memidin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansalyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم عزيز و حرمت الراديو دينليچلر سغامان موز پرسوتلارمز خيرلي سپال بولسن گورگون راديوسنن ترکمن دلي بولمنن يينه بر سان گپلشکلرني اشتاغتن ماشلي يارت بوون هپتانن سشنبه وني 1401 هجري شمسي يلن بهمن ايين 25 1444 هجري قمري يلن ارجب ايين 23 شيلده 2023 ميلادي يلن فبرال ايين 14 Emarad yamlığın yayılım tertibi hemşeyle hem işekler yal gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin talavatı ve tercihmesi mele maçlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin talavatından sonra Türkmenistan vaktiminin taqat 19.30 minutta haberler ve siyasi sinin ilkinci bölümüne öntünüz çekeriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra deslap tarihi güzayla ilin yan gepleşikini ödürler. Son zaman bahtiyarlık. Çeşmesi diyen gepleşini eşitirer. Saat 20-30 minutta haberler ve siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinleyebilirsiniz. İkinci bölüm haberlerimizden sonra hem deslap siyaset ehlimi diyen gepleşini ödürler. Son zaman yanlı nevazım diyen gepleşini önünüzü çekeriz. Türkmenistan vaktiminin saat 21-30 minutta haberler ve siyasi sihirin üçüncü bölümünü Gürgün Radyosu'ndan antine vereriz. Ama üçüncü bölüm haberlerimizden sonra Sağdın durmuş diyen gepleşini eşitiriz. Bu gepleşikten sonra hem yürek coşkun diyen gepleşini ve izverenim öy ve maşgala diyen gepleşini yayılma vereriz. Ama saat 22-30 minutta hem haberler ve siyasi sinin sonku bölümünü Urgun Radyosu'ndan antine vereriz ve ahirde hem radyomuzun bir geceki akşam hikayetini eşitiriz. Aziz hemralar, ne olsa gepleşiklerimizi Kur'an-ı Kerim'in bir neçe ayetinin telavatı ve tercümesiyle başlayarız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَقَالَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Her wagty ki Qur'an okulsa, biz onu kulagasın ve sakit bolun, kibi tahkik sirlerge ki şeyle Qur'an'ı hormat koysanız, rahmediler ve mehriban bolunur.
Eýran saat 18 Türkmenistanyň 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından deflapky bölüm xabarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen xabarlaryň gysga görnüşi. Reisiň Pekine sapary. Eýran bilen Hitaýyň işgüwerleriniň sammitiniň geçirilmegi. Halkyň huzurunyň Eýranyň mahmal dewlet agdarylşygyň ýuwurdy däldigini tomaşa goýanlygyny Emir Abdullah ýanyň ýalan etmegi. Şeýle de Eýranyň kömek ýetiriş toparlarynyň Türkiýäni ýer titremeden ejir çeken halkyna kömekleriniň dowam etdirilmegi häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. xabarların dolu görünüşü. Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisi şuwun Irden Pekiniň halkara hawa medeline barıp Hytaýyň medeniýet ministri tarapyndan garşy alyndy. Eýran presiň bilen habaryna görä özüniň Hytaýlyk kärdeşi Şi Jinpingiň resmi çakylygy bilen Pekine sapar eden prezident Reisi onsoň kongrede Biwurdyň prezidenti Şi Jinping tarapyndan garşy alyndy. Prezident Teýde Ibrahim Reisi bir saparana Hytaýyň prezidenti, premier ministri, Milli Halk Kongresiniň başlygy bilen duşuşar. Bir reisin geçen bir ýyl ýarymyň boýuny 10-njy daşary ýur saparydyr. Aýtmak ýerli, Eýran bilen Hytaýyň ýokary derejeli resmileri iki ýurdun prezidentleriniň huzuruna 20 tane hyzmatdaşlyk senede gol çekdiler. Eýranyň prezidentlik gullugynyň metbuat merkeziniň beren habaryna görä, bu hyzmatdaşlyk senetler tiýahatçylyk, Aragatlaşyk we maglumat ýetiriş technologiýa, daşky gurşaw, tewdaçylyk, oba hojalyk, taglyk goryş we derman, medialar, sport we medeni miras pudaklar bilen baglanşyklydyr. Eýran bilen Hytaýyň işgärleriniň sammiti iki ýurdun jogapkärleriniň gatnaşmaklaryna Pekinde geçirildi. Bu sammit öten akşam geçirildi we prezident Teýde Ibrahim Reisi hem şuwun Irden Pekine bardy. Eýranyň tanagat magdan we sewda ministri Fatemiýa Amin bir ýygnagda eden çykyşyna Eýranyň prezidentiniň Hytaý sapary iki ýurdun ykdysady we sewda hyzmatdaşlyklaryna we gatnaşyklaryna täze özgörüşi döredip başardy diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň ykdysady diplomatiýa boýunça Oran Vasari Mehdi Seferi hem bir yığınağda eden çıkışına Eyranın prezidentinin Hıtay'a sapari, meyil namaların xas çalt durmuşa geçirilmeğine ve təcirçilik xadmatdaşlığına sebep olup bilər, deydi. Seferi şeyle de Eyranın Hıtay'a eksportunun ulu bölümünün nefit əli xaraytlardığını məlum etmək bilen, geçen 10 ayda Eyranın Hıtay'a eksportunun bahasının tahminan 12 milyard dolar bolanlığına etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan 22-nji Behmeniň ýol ýörüşünde Eýran halkynyň giň gerimli huzurunyň Eýranyň mahmal döwlet agdarylşygyň ýuwurdy däligini tomaşa goýdy diýip aglan etdi. Eýran Presiň beren habaryna görä Eýran ministrliklerinin yerine ýetiriş edaralarynyň, welaýat häkimliklerinin we ýokary hujaýlaryň maliýe we işkärler işleri boýunça orunmasarlarynyň ýuwurdyň Gözewçilik diwany bilen bilelikde geçiren 3-nji oturşygy düýün döşeme Eýranyň durly Eýranyň daşary işler ministrliginiň gonakdarlygyna geçirildi. Eýranyň diplomatiýa delegasynyň başlygy Hüseýin Emir Abdullahyan bu oturşygda beren gürrüňlerini şeýlede Eýranyň soňky aýlardaky wakalaryna eşaret edip, duşmanlaryň Eýrana garşy çylşyrymly uruşy ýoly goýjak bolanlyklaryny ýöne, bir ýolla nomit bolanlyklaryny ýygylan etdi. Emir Abdullahyan şeýlede Islamyň kılabynyň mertebeti belendeli idarının payxatli pozisiyaları ve yol görközmeleri, şeyle de halkın hüşgarlığının düşmanların İran'a karşı taslamalarını şovsuzluğa uçradanlığına xabar verdi. Eýran Islam Respublikasynyň diplomatiýa delegasynyň başlygy Hüseýin Emir Abdullahyan Amerikanyň wekiller mejlisiniň terrorçy munafyklar toparjykdan himayatyna gaýtawul görkezdi. Ewi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýin eşdirýär.
Eýran Islam Respublikasynyň diplomatiýa delegasynyň başlygy Hüseýin Emir Abdullahyan Amerikanyň wekiller mejlisiniň terrorçy munapyklar toparjykdan himayatyna gaýtawul görkezdi. Hüseýin Emir Abdullahyan bu hakda Twitterde ýalan sargydyna terrorçy munapyklar toparjykdan Amerikanyň wekiller mejlisiniň himayat etmek hakdaky puç jarnamasynyň ýene bir gelek olaryň Eýran dargatmakda terrorçylykdan we Daeşiň senariýosundan abzal hökümini ulanmaklarynyň alamatydygyny açyklap aýtdy. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Amerikalylaryň geçen ýyllarda hem Siriýany we Iraky weýrançylyga öwürmekde Daeşden abzal hökümünü ulanandıklarını sözlerine hoşlanır. Emma Eýranyň daşary işler ministerliginiň metbuat sekretary Naser Kenani hem geçen günlerde Amerikanyň wekiller meclisiniň aglalarından bir näçesiniň terrorçy münapıklar toparçylygyň himayatlaryny eşaret edip Amerikanyň meclisiniň 160 aglasynyň münapıklardan himayatynyň ýene bir gelek Amerika rejiminiň terrorçylyk bilen güýçli ara baglanşygyny tumuşa goýandygyny sözlerine goşdy. Nasir Kenani şeýlede terrorçy daýyş toporun döredip bu toporun agdarlarından abzal hökümünü ulunun rejimin Eýranyň müňlerçe raýatyny öldürenlerden himayatyny dowam etdirmegin we olardan abzal hökümünü we siýasy görnüşini ulunulmak meselesiniň geň galdyrjydygyny ýöne onu da Amerikalylaryň bu meseleden asla utanmaýandyklaryny nukdady. Geçen hepdeniň çarşamba güni Amerikanyň wekiller mejlisiniň agdarlarynyň bir näçesi Eýrandaky düzgünçülükler barada Eýrana garşy aýplamalaryny gaýtalap, hamana Eýranyň geljeginden himayet etmek bahana bilen terrorçy münapıklar toparçykdan we bu toparçygyň serkerdesi Meryem Recebi'den himayet etdiýendiklerini toslandyrlar. Emma Amerikanyň meclisiniň Respublikan wekili Tom McClinock terrorçy münapıklar toparçykdan himayet etmek hakdaky jarnamany ara atdy we Amerikanyň Respublikan we Demokrat partiýalarynyň 160 aglasy bu jarnamany himayet edipdiler. Aýtmak ýerli Eýranyň soňky düzgünçülüklerine Amerika Günmatar blokunyň lideri hökmünde bu düzgünçülükleri we bulunbajorluklary döredýän gowazgalançylardan himayet edip gowazgalançylara garşy Eýranyň çärelerini ýazgaryp Eýranyň resmiýetlerine we guramalaryna garşy dürli sanksiýalary ýoly goýupdy. Aslynda Amerika geçen ýyllarda Eýranyň halkyna garşy düşmançylykly siýasatlar alyp baranlar. Eýran 40 ýyldan gowrak wagt bäri Washington sanksiýalarynyň astynadyr. Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trump Eýran maradaky ýadro şertnamadan bir taraplaýyn çykyp, Eýrana garşy siýasy basyşlaryny we ykdysady sanksiýalaryny güýçlendiripdi. Şeýlede Washington Eýranyň soňky wakalarynyň peýdalanyp, onuň içerki işlerine dahilçilik etjek bolup jemeleşenler. Şeýlede terrorçy münapıklar toparjygyň serkerdesi Meryem Recebi hem bir beýannama boýunça Eýrandaky gowazgalançylary himayet edipdi. Ýygnagda aýsak Amerikanyň wekiller mejlisiniň terrorçy münapıklar toparjygynyň häzirki himayaty Washingtonyň Eýrana garşy düşmançylykly hereketleriniň dowamy hökmünde bolýandyr.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Eýran Islam Respublikasynyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň halat ediş we kömek ýetiriş toparlary Türkiýanyň günortasyndaky ýer titremeden ziýan çeken raýatlaryna kömek ýetiriş operasiýalaryny dowam etdirýärler. Eýran Presiň beren habaryna görä Eýranyň Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň Türkiýedäki toparlarynyň başlygy Ismail Eskenderi Eýranyň kömek ýetiriş we halat ediş toparlarynyň işleriniň dowam etdirilýändigini we bu işleriniň üstünlükli bolanlygyny habar berdi. Eskenderi şeýlede halat ediş operasiýalaryny gutarmagy bilen ýer titreme hadisada ýaşaýyş mekanlaryny elden beren Türkiýanyň raýatlarynyň wagtlaýyn mekanlarda ýerleşdirilmeklerini başlanjakdygyny ma'lum etdi. Aýtmak ýerli, Eýranyň Islam inqilabynyň sepa pastaran güýçleri şeýlede Eýran goşunyň gowul ýer güýçleri hem Türkiýanyň ýer titremeden ziýan çeken halkyna kömek ýetirip işlerini dowam etdirýärler. Ýene bir habara görä Türkiýanyň prezidentiniň oranmasary Fuat Uktay Biyurtdaki yer ıranma hadife verärli 41 mündün gowrak ýaşaýyşçy aýyň darganlygyny habar berenler. Türkiýe we Syria ýurtlaryna geçen hepden döşenbe günü güýçli ýer titreme hadife ýüze çykypdy. Reuters-iň aglan etmegine görä bu hadife maliýe harajatynyň Ankara döwletine 84 milliard dollardan geçmek ahtamaly bardyr. Islam mezheplerinin yakınlaşmakları baradaki bütün dünya bileleşigin başsekretari Hoçet el-Islam Hamid Şehriyari, Islam ummatlarının arasında ağzabırlığın dörüdülmeğine mümkünçülüğün bardığını ıglan etdi. Eýran Pressiň beren habaryna görä Islamyň agdabarlygy baradaky 2 günlük halkara sammiti şu gün seşenbe Eýranyň Golestan welaýatynyň Gurgan şäherinde başlandy. Hoçat el-Islam şäher ýarab sammitiň çägine beren gurulňlaryny Islam ýurtlarynyň Islamyň beýik peýgamberi Hazrat Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemiň sünnetiniň we edep desturlarynyň kölgesinde islamofobiýa bilen garşylaşmalydyklaryny iglan edenler. Bu sammiti şäh we sünni ulamalar Ortiýat, Türkmenistan, Özbekistan, Qırğızistan we Qazaqstan ýurtlarynyň gatnaşyp duranlar. Bahreýniň nägile halky 14-nji fevral inqilabynyň 12-nji ýyl döneminde köçelere çykyp ýurdun şahy Şeýh Hamad bin Isa al Halifan tersine şygara edip öz isleklerine ýetýän çäler inqilab ýolyny dewam berjekdiklerini nyktadylar. Bu seşembe Bahreýniň 14-nji fevral inqilabynyň 12-nji ýyl dönümidir. Bahreýn 2021-nji ýylyň 14-nji fevralynyň al Halifa rejimine garşy iýlin inqilaba şaýat bolanlar. Bahreýn halky erkinlik, umumy adalet we park goýmazlygy ýetleýänler. Xabarlar gullugunun veren xabarına vere Bahreyn xalqı işu münasibatli bir urdun durlu şəhərlərini nəqilalqi yığınaqları geçirip həmədin dündörülməqnin və inqilablarını devam etdirməqnin zəyir urduğunu nıqtadılar. Bahreynin Setrə, Abu Qovve və Kərbaba sebitləri ingiyin protestlərə şayat bolanır. Bahreynin beylikli şəhərlərini həm protest yol yürüyüşləri geçirlənir. Sudanyň ýokary okuwçylary Sudan bilen Tel Aviv-iň gatnaşyklarynyň kadalaşdyrylmagyna garşy miting geçirdiler. Eýran Pressiň beren habaryna görä Sudanyň ýokary okuwçylary Biwurdan Khartum şäheriniň ýokary okuw jaýynyň ewine ýygnanyşyp, Israil rejiminiň baýdagyny otladylar. Bu mitingde Sudanly ýokary okuwçylar Israil rejimi bilen gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagy hakdaky Sudanyň harbiy döwletiniň başlygy Abdul Fattah al-Burhanyň çemeleşmelerini ýazgardylar. Sudanly ýokary okuwçy Ali Muhammed bir mitingin çäginde beren gurrunlaryny Sudanyň raýatlarynyň Israil rejimini resmiýete tanamaýanlyklaryny nykdady. Sudan, Bahreyn, Maroka we Birleşen Arap Emirlikleri 2020-nji ýylyň oktýabrynda Amerikanyň batyşlary we araçylyk etmegi bilen Tel Aviv rejimi bilen gatnaşyklaryň kadalaşdyrylmagyny ma'lum edipdiler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Sahyonist rejimi Palestinanyň basylyp alynan topraklarynyňki Palestinalylaryň jydam operasiýalary bilen garşylaşmak üçin Palestinaly bendiläriň ýaşy şertlerini kyýyllaşdyrdy. Palestinanyň sama habarlar gullugynyň beren habaryna görä Sahyonist rejiminiň içeri howpsuzlyk ministri Itmar Ben Gvir rejimiň türmelerindäki Palestinaly bendiläriň ýaşy şertleriniň kyýyllaşdyrylmagyna buyruk berenler. Ben Gvirin häzirki karary bilen Palestinaly bendilere saglyk goraýş hyzmatlar çäklendirilýär. Israil rejimine Benjamin Netanyahu'nun gatyk edici resmilerden ibaret bolýan döwletiniň gurulmagy bilen Palestinalylara garşy rejimiň jenayetleri güýçlenip duranlar. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan dertlapky bölüm habarlary eşdiňiz we indiki bölüm habarlary hem Türkmenistan wagty bilen sagat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Aziz hemrahlar, hormatly radio dinleyijiler, hursatlaryňyz haýyrly, sapaly bolsun. Radiomyzyň dürli mazmunly gepleşiklerini ýene bir ajaýyp emma sowuk gijede ýaýylma berip durýar. Bize hemrah bolýanyňyz üçin sag bolun. Işimizin bu fırsatını Nodeslap tarihi Gözayla ilingen gepleşigini iz bilen bolsa Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşigini eşitirir. Eger de fırsatlarınızı kızıklı ve şavukullu geçirecek bolsanız bizim radiyamızdan daşlaşmayın.
Tarihi Gözaýlaýly.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi Gözaýlaýly diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabından aýdar bolsak bugün seşäme 1401-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 25-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 23-i, 2023-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 14-i. Seýdem Mäşil mundan özel 1938-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 14-nji şeýle bir günde Palmah adly terrorçy toporo agla bolan Siyonistler Filistinlileri gyrmyk siýasatlarynyň dowamyny Filistiniň demir galygynaky Sa'sa owatyna hüjüm etdiler we adamlary gyrana berdiler. Şonda 20 öý kämil dargap Lenander çağalardan 60-sy öldürildiler. Bu hüjüm 2 gün uzaklaştı ve Siyonistler ulu cenayete baş koştular. Yetmişdekki yılmından azal 1945-nji miladi yılın fevral ayının 14-nji şeýle bir günni, 2-nji bütün dünya urşun çygyrynda İngiliz we Amerikan 1773 süýfent urş uçary Germaniýanyň toprağyny bombaladylar. Bu hüjüm elhenç we güýçli hüjümdi we 3 gün uzaklaşdy. Şonda Germaniýanyň näçe sany möhüm şäheri yer bilen ýegsan boldy we medeni 250 müň harbi bolmadyk Germaniýaly ýaşaýjy jallaryny ellenmerdiler.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapa kalayın niyseniz, biz bilen tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe gödaylayın.
Otuzokuz yıl mundan özel 1362-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 25-i şeýle bir günde Iranly suratkeş hünärmend Şükrulla Senizade dünýäden ötdi. Ol Esfahan şäherinde hünär söýer maşgalada dünýä inni we şol başda suratkeşligi we miniatüri atasyndan öwrenip başlady. Ol başga usatlardan hem hünär öwrendi. we 1320-nji şemsi ýylda Isfahanna el senagat magazinini açdy we öz hünärlerini we başgalaryň el hünärlerini satyp başlady. Şu mekan şu wagtem seni zada ady bilen bardyr. Bu hünärmentden kä miniatür eserler ýadygar galandyr. Mundan nazar 1391-nji hejri şemsi ýylyň Behmen aýynyň 25-i şeýle bir günde Iraly meşhur şahnama baýlaýjy Edidullah Joveyni dünýäden ötdi. Joveyni 1304-nji hejri şemsi ýylda Isfahan şäherine dünýä ýyny. Ol Tehran ýokary hujaýynyň Pars dil we edebiýat pudugyny PhD medregini aldy we Pars we Arap edebiýaty hakda feýzenden gowrak makala ýazdy. Bu alimden köp eserler ýadygar galandyr. Elbet Joveyni köplenç Ferdusin şahnamat haqda işlep şöhrat qazandy. Rostem we Sohrab destany oň eserleriniň biridir. Arman Allah kuvvet versin aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendili radyasından tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizin nomrumuz şundan ibaret 98 91 08 98 51 01. Edi temralarına şunun bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşin şuun kısarını şiirde geçirip kutur yar. Hoş, Allah yarınız bolsun. Thank you.
bizi doğru yola götürüver.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Sizin bar yığınızda öz yaşayışınızda, üstünlükler, ibadetlerinizde, tofiqlar dilek etiyar. Bahtiyarlık çeşmesi adlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dehlap, Kur'an, Nur we Hidayet kitabı diyen mazmun hakda gurrun etmekçi, gepleşigimizin ikinci bölümünde bolsa, hormatly iştancı ruhani ağamad Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an evredişini bererler. Baryanız hemralığa çağırıyarsın. Edit hemralar. Nur qaranqılıqları aradan ayırıb hemme yeri yaxtılandırandır. Atmalı kitabımız Qur'an Kerimem Allah Taala tarafından edil bir nur yali insanları doğru yolu hidayet etme üçin Haq Resulü Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inendir. Nesa suresinin 174. ayetinde Tanrı Taala şeyle buyuruyor. Ey adamlar! Size perverdigarınızdan belli bir delil gelenler ve size yaxtılık beriyen bir ışık indirdik. Bu ışık bolsa şol mukaddes kitabımız Kur'an Kerim'dir.
القرآن يهدي للتي أخوان بتر بر دغري يولا تغريان محكام يولا تغريان
kitap diyordum şunun kadrını bilin diye. Ya eyyuhannas! Haccâkum mevvulatun min rabbikum ve şifan lima fissudur. Ey insanlar! Kudayın canibinden bir vaat edip duran, geplap duran lat gel yöndürüsün bile. Gerçekten yine dermandır diye. Marayla şifadır diye. Şu Kur'an'ın amel etseniz, şunun yolundan yürüyeceksiniz. İnsanın ahlak haysiyetinden neme günahımız varsa Kur'an'ı deneyleyin. Şu Kur'an neme diyse şunun tababeti Kur'an bilen.
Edit hemralar. Maide Sürtenin 15. ayetinde Kur'an kitabı Allah Teala tarafından olan bir nurdur deyilip açık aydılıyor. Hak Resulü'nün möcüzesi olan Kur'an kitabı bütün hakikatleri öz için alan kitaptır. Ve insanları gümrelikten kutuldurmak ve aydınlığa gönüktürmek için inendir. İbrahim Sürtenin başına şeyle geliyor. Ey Peygamber, sana bir kitab indirdik. Allah'ın emri bilen adamları karanlıklardan nura çıkardı. Asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim doğru yolu bütün insanlara tanıtandır ve o yol olsa Hak Teala'ya taraf gidiyen nurana yoldur. Din başlıklarımızın ehlisi hem Kur'an nuru bilen öz yolunu tapın ve Allah'a taraf gidin deyip tavşırıp darlar. Sebabı Kur'an'ın görköden aydın yolundan yürüyen bende hiç açan kumralıga duş olmaz.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede sağıt yığırımda ruhlarınızı teyadeleme uçun sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي
آمين.
لا كافي إلا أنت
web bölümümüz www.parstoday.ir/tk
Mehriban hemralar, Kur'an'ın her bir ayeti manadan doludur. Onun için on manasını düşünmek diysen muhim olup duruyandır. Kur'an'ın manasını düşünyen bende on nurana yolundan yürüp başarır. İçinde köp manalar ve hakikatler yatan bu mukaddes kitap Hak Teala'nın sözlerdir. Şunun için onu yürek bilen ve ahlas bilen talavat edyen bende Allah'a yakın başarır ve güzel hafiyetlere bedenir.
Kim okuysa bu Kur'an, rahmet ana feravan, cennet içre yoğurman, yarı bulur bu Kur'an. Kur'an Tanrı hediyesi, uçmak içre yolçusi, serat onun geçisi, berak bulur bu Kur'an. Toynukları altından, yalgurgi yakuttan, gözi onun gövherden, sana gelir bu Kur'an. Tac zerler başına, hurlar onun kaşına, nimetleri alına, nasip olur bu Kur'an. Rahmet eder atasin, hem mehreban enesin, kavm kardeş barısin, dileb alır bu Kur'an. Yedi öten atalar, dayı dayı zamamalar, kavm komşu ovalar, dileb alır bu Kur'an. Ömrün tamam bolanna, can alkıma gelenne, şeytan karat kılanna, iman bolur bu Kur'an. Asan çıkar tenden can, hem rafi bolur iman, hem çürümezten ey can, kim okuysa bu Kur'an. Dar kabra baranda, yeke koyup kaydanna, karankıda kalanda, çırak bulur bu Kur'an. Münkür nekir gelenne, soruk sual kalanna, Rabbin kim deyip duranna, hazır bulur bu Kur'an. Kıyamet gün bolanna, namalar okulanda, terazular kurlanna, yengil kalar bu Kur'an. İbadetin afzali, Tanrımızın çınguli, Muhammed'in ümmeti, kim okuysa bu Kur'an. Muhammed'in ümmeti, kim okuysa bu Kur'an.
Hormatlı hemralar. Kur'an-ı Kerim'in kaldırıyan onun tesirlerinin birisi, on ruhtır cısım aramlığı yetmekliğe sebep bolyalıqdır. Atmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim bilen qızıqlanyan benden qiyinçiliklerin qarşısına sabır köp bolyandır ve tekebbirlik diyalı hafiyetlerden özün daştaqlayandır. Mehriban dinleyiciler, Mukaddes Asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim talavut edip, onun manasını düşünyen ve ona amal etyen benden ahlakı yakşı bolyar. Bühil adamlar kömüge mətəclərin fikrinle olmağı özlerine borç bilyarlar. Özgənin haqın depeleyen dəldirlər ve haqı nahaq etyen dəldirlər ve yine köp güzel sıfatlar. Şu sıfatları iyilik etyen bende doğrudan hem qaranqılıqlardan qutulup nuru yetip bilər. Hormatly radio dinleyijiler, siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlyk çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanji ruhany ýagamat Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'ani öwredişini berýärler. Bu bölüm işleşmez Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İştişler, sağ olun, mehriban dinleyiciler. Eziz hemralar, siz edilere salam aytiyarız. Seşembeden çarşamba geçen gecetin ne Kur'an ölücüş bölümümüz oluyor. Şu bölüme hem girip yeti göz bir şeyleri bir bölüme. Hormat Ustad Ahunağımız Hacı Recep Muhammed Ahun Henefi. Birlikte Ahun doğumumuz Halil Ahun İgdiri ile katlaşıp da Kur'an ölücüş verecekler. Bu kıvernamada bu hormatlılar Kur'an-ı Kerim'in Nahl Suresinin 27. ayetini ölücüş verecekler. İşteyliğin kulağı atayılın Hormat Ustad'ın ölücüş bölümünü merhaba dinleyiciler.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حرمت لي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ده ساغلق خوشلق وبارش إشلرين ده أثلق دلقت يارن Müslüman doğulur. Öz bilsini diyerliği bir bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okul şartla bir miktarı gurrun edelim. Ve bugünkü bernamada Kur'an-ı Kerim'den bir miktarı okuyup da onun yanını da kuzuna dokunmaz hem okutmak bilen, onun her gayısının nezre okuluşu bilen, her bir kelimenin nezre okuluşu bilen, her bir harfin nezre ayrılışı bilen ve şu orada bulan tezvid kaidesinin de nelensizlik bilen tanış olayım. Oyunlu olsa Kur'an-ı Kerim'den Suri Nakıl'dan 27. ayani Yanımda teyar oturun doğumda oku deyli. Okuyun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumme yevmel kıyameti yuhzihim ve yekulu eyne şurekâiyellezîne kuntum tuşâkkûne fîhim. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
هوا ثم يوم القيامة إن ثم ديمذا ميمدا تشريط با كسن برنامجلرده مكوب ايتتك ميمدا نونا تشريط بولسا onu kunneye kamil bir okumalı Bismillah okulmalı. Thumma yawmal kıyameti yawmal kıyameti yuhzihim yani xede nokta var. Onu bu kurduktan kırıp okuymalı. Yuhzihim demeli de. Yuhzihim diysek onunla ol noktası xeyb oluyor. Yani noktası yok iden bu kuduğa kakar kakmadı da bu kuymalı. Ama bir noktalı ki onu yukhzihim yani şöyle bu kurduktan kırıp okuymalı. Bir de onu da ziyade okuymalı. Yukhzihim dediğim Allah. Çünkü onun reze onu ziyade okuymalı. Yukhzihim ve yakulu eyne şurekâiyellezîne اَيْنَ شُرَكَاءَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ Bir nun-i ihfad okumalı. Çünkü nun-i sakin gelip bir idyana ti geliptir. Biz idyana ti gelin nun-i sakin şöyle ihfad oluyor. كُنْتُمْ Onu izhar etmeli de ya başka bir daha da yürmeli de كُنْتُمْ yönü ihfad etmeli. كُنْتُمْ تُشَاق Tüşakkûne bir tane de mette vacip var. Çünkü elif ev yani fetha böyle harf met ve idyanı da kaf geliptir onda teşrit var. Teşritli bir harf gelse yani bir tane de bir mette kamil verilmeli. Tüşakkûne fihim tüşakkûne fihim قال الذين إن أن الذين دبته رذبلن وقرزات ملدا بلك دالل ثاني الذين دب ذيد بقمل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي إن يرد ينشر دنها خيجل نقطة الخي أن بخورت قم قربا قيملي والرزينة رزاء بثا أن شيلة زيد بقيملي إن الخزية إن الخزي اليوم والسوء بيرد ين متواجبة والسوء دي مدة إني واو ساكن أو يان أطر بحرف مد وإذا يان ندا همزة قلبتر أو السبب مد هريك تبر يرد بحرف بر كلمة قلبتر وانا بيرد منا قلنا كامل بالنقمة لي والسوء على الكافرين على الكافرين بدأ متى كامل نقول ملي على الكافرين دي من على الكافرين شيلة وين والله شايان ينور قدك يعني من تيارة تندقون ذا أقدل أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين
ميدتيارن بغن كبرنا مدى وكبر من مذن وبرن توديه للمذن هم مؤمن ومسلمان دغلر من خير لنا ملث الله هم لنشن توفيق وهداية وصان